Arapkinja sa ruskom dušom. Mati Veronika Raheb. Razgovor sa monahinjom Veronikom Raheb iz manastira Vaznesenja na Maslinskoj gori. Mati Veronika vodi svoj monaški život u manastiru Vaznesenja na Maslinskoj gori Jeleon još od 1956. godine. Došavši još kao devojčica, odlučila je da tu provede ostatak svog života. Njeno arapsko srce ne samo da je privrženo Hristu, već i ljubavi prema ruskoj istoriji i kulturi. Godine svog života na Maslinskoj gori su provedene u molitvi, postu, bdeniju, skupa sa monahinjama različitih nacionalnosti u manastirskoj blagodati i atmosferi lepote, što je vidljivo tokom monaških službi ispunjenih posebnim molitvenim duhom. Mati Veronika, kažu da ste se u manastiru našli još kao devojčica i da ste odbili da ga napustite iz nekog razloga uprkos suzama i preklinjanju rodbine. Da, U manastir Vaznesenje sam došla kao osmogodišnja devojčica. Znala sam tri molitve na ruskom jeziku prilično dobro. Oče naš, tri svetu pesmu i Gospode pomiluj. To sam naučila u svom rodnom gradu Vitlejemu, odakle smo pre tačno 55 godina moja baka Aziza i ja došle u Jeleon. Sećam se i datuma, bilo je to 2. marta 1956. godine. Naša arapska porodica ima grčke korene, a prezime Raheb na arapskom jeziku znači monaško. Kuća mojih roditelja u Vitlejemu nalazila se tačno do Bazilike Roždestva Hristovog, gde sam krštena. I tako se desilo da nakon razvoda mojih roditelja do 8. godine budem odgajana kod moje bake. U jednom periodu ona je dala da pohađam rusku školu za arapsku decu u Bejt Džali, gde smo pohađali službe u pravoslavnim crkvama. Moja baka je volela ruski narod još od njenog detinjstva i mogla je sasvim dobro da se služi na ruskom jeziku. Ona me naučila mojim prvim rečima i molitvama na ruskom jeziku. Ruske monahinje sa Maslinske gore često su odsedale u našoj kući kada bi dolazile u Vitlejem na velike praznike. Monahinja Tatjana, koju smo moj brat Ilija i ja zvali našom ruskom bakom, dolazila je kod nas u posete. Ilija je ubijen na frontu u Jordanu sa svoje 23 godine. Naš otac je bio u vojsci i 1956. godine moja baka je morala da ide u Kuvajt da ga poseti, gde je u to vreme bio raspoređen. Tada me dovela u manastir na samo nekoliko meseci i, kao što će se ispostaviti, do kraja mog života. Da li je mati Tamara bila igumanija manastira u to vreme? Igumanija Tamara? Da, matuška Tamara, u carskoj Rusiji poznata kao vojvotkinja, bila je ćerka velikog vojvode Konstantina Konstantinovića i velike vojvotkinje Jelisavete Mavrikijevne i pravnuka cara Nikolaja I. Rođena je kao Tatjana Konstantinova Romanova. Njena pomoćnica u tim danima bila je Arapkinja, monahinja Teoktista, a 1948. godine zajedno sa sestrinstvom došla je u gornji manastir na Jeleon. Tu je živela oko 130 starih monahinja, među kojima su bile i tri arapske devojčice, od kojih su kasnije postale monahinje Rafaila, Kristina i Marija. Matuška Tamara je poznavala moju baku Azizu veoma dobro. U Vitlejemu je moja porodica živela u izobilju kao vlasnici zemlje i plantaže maslina. Baka je često išla u posetu u manastir na Jeleonsku goru i uvek je donosila boce maslinovog ulja kao dar za kandila koja su gorela pred njenim ikonama. Sećam se, kada smo moja baka i ja tek stigle u manastir, ja sam dobila knjigu ruske gramatike i sivu mantiju, pošto sam bila najmanja devojčica. I tako su prošla 2 meseca nakon čega se moja baka vratila po mene iz Vitlejema. Međutim, ja sam odbila da sa njom pođem. Bakice, šta je sada ovo? Ja sam već monahinja. Ovde učim ruski i dolazi arapska učiteljica. Jedem ruski boršč i kašu i dopada mi se. Čuvši ovo, baka se nasmijala očiju ispunjenih suzama. Ne mogu te ovde ostaviti, suviše si mala. Šta će tvoj otac reći? Briznula sam u plač i otrčala igumani Tamari. Matuška je pokušala da ubedi moju baku rečima: ostavi je još malo, pa ćemo videti. Sve što joj treba, ona ovde ima. Uči arapski i ruski. Sećam se da je moja 80-godišnja baka dolazila po mene još 2 puta. Naravno, tekli su potoci suza i mnoga pojašnjenja, ali manastir nisam napustila. Moja rodbina me proganjala sve do moje 25. godine, pa je čak i moja baka i majka dolazila, ali sve je bilo uzalud. Naravno, i moj otac je dolazio da me vrati, ali bi ga matuška Tamara molila: Jelena, to je bilo moje mirjansko ime, već peva za našom pevnicom, poznaje muziku i naučila je da šije. Imala sam čitav niz poslušanja. Pevala sam, pravila sveće, plela brojanice, pomagala u ikonografskom studiju. Sama matuška Tamara me naučila ruskom jeziku i tehnici šivenja, dok me mati Teoktista učila da vezem. Moje obrazovanje se odvijalo pod igumanijnim okriljem. Tokom 25 godina nikad je nisam ostavila, sve do njene smrti. Koliko ste godina proveli u manastiru pre monaškog postriga? Svi su mi govorili da kao dete, devojčica, treba da se igram s lutkama, a ne da žurim da postanem monahinja. Naravno, budući da sam bila naivna, tražila sam da me sa mojih 9 ili 10 godina oblače u monašku odeću. Jednom sam prišla matuški Tamari, kada nas niko ne bi čuo, zvali smo je Ama, što na arapskom jeziku znači mama, i pitala sam je kada ću konačno postati monahinja. Na majčinski način me pomilovala po glavi i rekla: Isuviše je rano za tebe, tek si devojčica. Gotovo sam počela da plačem od uvrede, tako sam želela da budem odrasla. Nakon toga mi je matuška Tamara dala veliku lutku koju sam za uzvrat, da niko ne vidi, sašila kompletnu monašku odeću. Pokazala sam joj i molećivo, ali ipak sa dozom lukavstva rekla: Evo vidiš, čak i moja lutka Tatjana je monahinja, a ja još uvek moram da čekam. Ama, gledajući u lutku obučenu u crno, se samo nasmešila, a potom pozvala sestru Suzanu, koja je bila krojačica svih monahinja, i rekla joj da mi sašije belu monašku kapu koja se zove apostolnik. Počet ćemo sa ovim. I još od svog detinjstva zavolela sam sve rusko, pa čak i božju kašu i razne vrste boršča. Iako arapkinja po rođenju, u sebi sam se uvek osjećala kao ruskinja, zato su me i zvali arapkinja sa ruskom dušom. Iskušenica sam postala na praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Moj monaški postrik desio se u oči praznika usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Arhimandrit Dimitrije Bijaka me postrigao u iskušenicu, a arhimandrit Antonije Grabe me zamonašio. Monaški postrig desio se kada sam imala 33 godine i sećam se da sam bila najmlađa monahinja. Dakle, vreme koje provodim na Maslinskoj gori traje više od pola stoleća. Čitav svoj život provela sam ovde, nikada ne napuštajući ovo mesto, nikada čak ni ne pomislivši da odem do drugog manastira ili da se preselim u drugi manastir. Dakle, čak i s ovom djetinjstvu vi nikada niste pohađali arapsku školu, a ruski jezik ste naučili u manastiru. Arapska učiteljica bi dolazila kod nas dva puta sedmično. Istina, ona se žalila na mene i igumaniji kako ja ne želim da učim arapski jezik. Uživala sam učeći rusku gramatiku i razgovor na ruskom jeziku. Naravno, naučila sam i engleski jezik. Međutim, posebno sam zavolela rusku istoriju i književnost. Skupa sa starijim arapskim devojčicama periodično smo učili ruski, ali ranih 60-ih u naš manastir je stigla i Evgenija Klepcova. Ona je bila duhovno čedo Svetog Jovana Šangajskog, tadašnjeg arhijepiskopa Zapadne Amerike. Posle je naša učiteljica postala monahinja Julijana. Ona nam je dala ozbiljno obrazovanje na ruskom jeziku. Imali smo poteškoće sa naglašenim slogovima i pisanjem. Bili su nam potrebni dobri udžbenici koje je naša učiteljica naručila od njene sestre koja je živela u Moskvi. Nakon nekoliko meseci poštom su stigle dve knjige. Naravno, ovi udžbenici su bili prožeti sovjetskim duhom i njegovom ideologijom. Kroz tekst su se provlačili pioniri, oktobristi i Lenin. Sve propagandne rečenice i uznemirujući pasusi bili su cenzurisani od strane monahinje Julijane, koja ih je nemilosrdno precrtavala crnim mastilom ili olovkom. Mi deca smo bili radoznali šta je skriveno ispod tog crnila ili uništenih stranica. Jednoga dana smo zgrešili, našalivši se sa našom učiteljicom. Prolazila je pored jednog od naših prozora, a mi smo dohvatili čašu i olovkom lupajući o nju recitovali smo u glas: "Mi smo deca oktobrista." Monahinja je u užasu sela. Kako je iko mogao izgovoriti takve stvari u manastiru? Naravno da smo kasnije morali da ispovedimo ovu neslanu šalu našem svešteniku. Ko vas je naučio ruskoj istoriji u manastiru? Zakon Božji i u istoriju naučili smo od strane arhimandrita Dimitrija, koji je u to vreme bio načelnik misije Ruske zagranične crkve. Bio je retko inteligentan čovek, izuzetnog pamćenja i neiscrpne energije. Imao je dar umerenosti, a sve sestre je znao po imenice i nijedna mu nije bila miljenica. Otac Dimitrije imao veliko znanje o starozavetnom i novozavetnom predanju, istoriji Palestine i bio je sjajan učitelj u manastiru. Veoma mnogo je voleo Rusiju, često nam pripovedajući ono što je znao i sećajući se Kijevsko-Pečarske lavre gde je izvršen njegov monaški postrig. Oduvek sam volela da učim rusku istoriju još od najranijeg perioda dinastije Rjuriković. Tako sam temeljno učila ovaj predmet da sam pobeđivala na takmičenjima koje je otac Dimitrije organizovao i bila najbolji učenik iz istorije. Iz njegovih ruku dobila bih malu ikonu, ponekad tkaninu i konac za vez, novu mantiju ili podrasnik, a jednom je čak dao kasetofon. Čak sam jednom bila stručnjak za biblijsku istoriju i znala sam da navedem listu imena svih faraona i kraljeva iz Biblije. Međutim, također me privlačila klasična ruska književnost. Naročito mi se dopadala verska poezija Puškina i Ljermontova. Gotovo sam celu knjigu Jevgenije Onjegin znala na pamet. Imala sam malih poteškoća čitajući Gogoljeve Mrtve duše, ali isto tako ceneći knjige Dostojevskog i Tolstojev Rat i mir. Onda vam je verovatno poznata K.R. poezija. Naravno da jeste. Matuška Tamara je veoma volela svog oca, vojvodu Konstantina Konstantinovića, koji je pisao pod pseudonimom K.R., iako je ona veoma malo govorila o svom prethodnom životu dok je bila u manastiru. Imala je malu kolekciju pesama svog oca i često mi je davala da K.R.ove pesme učim na pamet za Vaskrs, Vaznesenje Gospodnje ili na njen imendan. Princeza Vera Konstantinovna došla je na Jeleon nekoliko puta, mlađa sestra naše igumanije Tamare. Zaista smo je voleli, zvali smo je velikodušna, brižna, ali stroga teta Vera. Kada bi sestre potonule u svoja sećanja, onda bih ja čitala pesme njihovog oca na zahtev matuške Tamare. Ako bih se prilikom recitovanja pesme zbunila i zastala, Vera Konstantinovna bi nastavila gde sam ja stala, onda bih se ja setila i dalje nastavila sama. Kako se sećate matuške Tamare? Prvi put sam je srela 2. marta 1956. godine, kada smo moja baka i ja prvi put došle na Maslinsku goru. Tog dana je manastir slavio ikonu Majke Božije Sve Carice. Bila je litija sa ovom ikonom koja se kretala duž unutrašnje strane manastirskih zidina. Arhimandrit Dimitrije i igumanija Tamara su je predvodili i ona je bila ta koja je kasnije postala moja ama, moja majka. Matuška Tamara i njena sestra Vera Konstantinovna. Naše sestrinstvo je znalo da je matuška Tamara bila potpuno posvećena monaštvu i u teškom posleratnom periodu ona je mnogo uradila na izgradnji našeg manastira. Nikada nije volela da priča o svom ranijem životu. Tek kasnije smo saznali da je ona bila Bagration Muhranski iz prvog braka, a potom Koročenstova iz drugog braka. Ukoliko bi ipak pričala o svojoj porodici, onda ona ne bi rekla moj suprug, već skromno otac moje dece, koji je bio princ Bagration Muhranski. Ona je bila oličenje vlasteli, ljubavi i poniznosti. Svako koju je lično poznavao primetio bi da ona posjeduje istinsku jednostavnost i da je bila najcenjanija igumanija na Jeleonu. Njeni raznovrsni kvaliteti su bili ljubaznost, predusretljivost, strpljenje i ljubav za svoje bližnje. Bila je visoko cenjena od strane mnogih u svetoj zemlji. Ona je ojačala manastirske finansije i dovela nove monahinje. Bila je u stanju da zadobije poverenje mnogih lokalnih pravoslavnih hrišćana, zahvaljujući kojima su mnoge bogate arapske porodice počele slati svoju žensku decu u manastir radi obrazovanja, čime se poboljšalo finansijsko stanje manastira. Matuška Tamara održala je ruski duh u manastiru i pokušala da da rusko obrazovanje arapskim devojčicama. Ona je lično predavala ruski jezik i crkveno-slovenski, kao i rusku književnost. Nije se odvajala od ostalih monahinja, a njeni obroci su bili najjednostavniji. Uzimala je samo jednu kašiku tokom obroka. Vaš manastir je dom 16 arapskih, 13 ruskih i 3 rumunske monahinje, međutim i dalje je ruski manastir. Možete li nam nešto reći o monahinjama arapskog porekla? Jedna od najpoznatijih je svakako naša 89-godišnja matuška Teoktista Jagnam. Još sa svojih 16 godina ona je radila u Gornjem manastiru, a od 1948. godine na Jeleonu. Ona potiče iz crkvene i veoma imućne arapske porodice. Sve količine brašna u manastiru donirao je njen otac Tomas. On je bio veoma pobožna osoba i činio je mnogo dobrotvornog rada za manastir. Sve do 1965. godine naš manastir je bio snabdeven belim brašnom najboljeg kvaliteta. Kada je on gradio crkvenu opštinu i crkvu posvećenu Svetom Georgiju preko puta pećine na svom imanju, on je pozvao sve naše monahinje da oslikaju fresku kako bi na taj način zaradile dodatna sredstva za manastir. Matuška Teoktista bila je izuzetno obrazovana, završivši fakultet u Birzeitu. Pored njenog maternjeg arapskog jezika, ona je govorila još i engleski i ruski jezik. Njen život bio je povezan sa matuškom Tamarom, koju je bila veoma posvećena. U dobu od 24 godine matuška Teoktista bila je desna ruka igumanije Tamare, a pre i posle nje igumanijama Pauli, Teodosiji i Paraskevi. Možda se nekima u manastiru ovo nije dopadalo, ali njeno izvanredno znanje nekoliko jezika, posebno arapskog, odredilo ju je za ovaj posao. Ni igumanija Tamara, ni otac Dimitrije nisu govorili arapski jezik, dok je to zvaničan jezik svih javnih ustanova u gradu Atur, gde se manastir nalazi. Matuška Teoktista bila je prava skromna monahinja i ona je bila posvećena monaštvu, a kada bi išla u posetu roditeljima, ne bi napuštala manastir na više od 2 dana. Nikada nije govorila o mirjanskim stvarima, nikada nikome nije ništa određivala i ako bi ikada govorila sa muškarcem, nikada ga nije gledala u lice. Pored svojih svakodnevnih obaveza, nalazila bi vremena da daje časove veza i dizajna. Bila je također umetnik, profesionalno studirajući slikarstvo. Sada je matuška Teoktista obolela od Alzheimerove bolesti i smeštena je u arapsku bolnicu na Maslinskoj gori. Ona se hrabro bori sa svojom bolešću. Sa nama razgovara jedino o duhovnim stvarima. Naveče odbija da jede, samo ispijajući gutlje čaja sa rečima: sutra ću se pričestiti. Ostale naše monahinje koje su stigle na Jeleon došle su iz Vitlejema, Bejt Sahura, Ramale, Tajbe, Bejt Džale, pa čak iz Jordana. Sve smo mi došli u manastir da tražimo spasenje za naše duše i borile smo se za sve rusko i za rusku dijasporu, govorim o ruskoj zagraničnoj crkvi. Sve rusko smo ugradile u naše duše, čak ne poželevši ništa arapsko da imamo. pojemo za pevnicom gde je sestra Atanasije, direktor hora, 33 godine. Mogli smo, ali nikada nismo želele da bilo šta pevamo na arapskom jeziku kako ne bismo narušile monaško pravilo. Sada je vaše poslušanje da radite u suvenirnici gde u posetu dolaze mnogi hodočasnici. Verovatno morate odgovarati na brojna pitanja. O da, ali čak i u kiosku, isto kao i u mojoj keliji, brojanicu ne ispuštam iz ruku danju i noću. Mnoge zanimaju detalje u vezi istorijata našeg manastira. Ljudi postavljaju veoma različita pitanja, a na neka od njih je veoma teško odgovoriti. Naprimjer, hodočasnici sa Urala jednom su me pitali da li je iguman Serafim Kuznjecov, koji je živeo od 1873. do 1959. godine u manastiru, koji je nekada živao u ovom našem manastiru, isti onaj koji je doneo kovčege sa relikvijama naših ruskih svetitelja, mučenika za Hrista, Jelisavete i Varvare iz Rusije preko Harbina. Svako zna da su, zahvaljujući ocu Serafimu, ove svete mošti pronađene i sačuvane. Pokojna mati Minodora Černova mi je znala reći da je otac Serafim živeo u našem manastiru u periodu od 1920. do 1945. godine i da je čak bio njen duhovni otac u tom periodu. Nekoliko monahinja sa Urala je dolazilo kod njega. Međutim, jeromonah Serafim se nije slagao sa rukovodstvom našeg manastira i bio je prinuđen da se preseli u Malu Galileju koja se nalazi na Maslinskoj gori. Ne želim da ulazim u razloge sukoba. Približavajući se kraju svog života, otac Serafim je ostalo vreme proveo u manastiru svetih apostola u Maloj Galileji, sedištu Jerusalimske patrijaršije. Otac Serafim se upokojio u Gospodu u tom manastiru godine 1959. i njegov grob se tamo nalazi. Njegov epitah zvuči kao poziv svojim sunarodnicima. Sećam se kada sam se ja pridružila manastiru, tu su se nalazile monahinje od oko 60 do 90 godina života, od kojih su mnoge bile sa Urala. Mislim da je i otac Antonin Kapustin takođe bio iz te oblasti. Dakle, reč iz našeg manastira je čak tako daleko stigla. Vi verovatno hodočasnicima i posetiocima morate da govorite o sebi. Naravno, o sebi završim sa nekoliko reči. Sramota je međutim da mnogi od njih misle da smo mi Arapi iz Islama prešli u hrišćanstvo preko manastira. Oni me pitaju da li ste se vi krstili u manastiru, da li je to bilo davno. Ne, odgovorim, krštena sam još kao dete u Vitlejemu, u istoj onoj pećini gde se Hristos rodio. Čak sam sretala i sveštenike koji to nisu znali ili koji nisu razumevali da se ovde na arapskoj zemlji hrišćanstvo propovedalo još od vremena apostola i da je sveta zemlja dom za više od nekoliko hrišćanskih Arapa. Jedina stvar koja nam je zajednička sa našim muslimanskim komšijama jeste arapski jezik. Stanovnici arapskog grada Tur, gde je manastir smešten, također su isprva bili iznenađeni da arapske devojčice posećuju ruski manastir. A onda su se vremenom na to navikli i shvatili da mi nismo muslimanke, već hrišćanke. Kao mlada žena sećam se da su sveštenici i hodočasnici pitali rukovodstvo našeg manastira: zašto primate Arape u naš ruski manastir? Lokalni Grci su ukorili našeg oca Dimitrija. Zašto bez našeg odobrenja primaš arapske devojčice iz naše parohije? To su deca naših parohijana. Otac Dimitrije bi odgovorio: ali vi njima niste otvorili pravoslavni manastir, pa su tako mnoge od njih došle k nama. Neke čak idu u katoličke manastire. Ko će očuvati pravoslavno hrišćanstvo u svetoj zemlji? Upravo tako, mi čuvamo pravoslavlje na Maslinskoj gori. Svoje godine na Maslinskoj gori provodimo u molitvi, postu i bdenju, među monahinjama različitih nacionalnosti, u manastirskoj blagodati, atmosferi lepote, što je vidljivo tokom monaških službi ispunjenih posebnim molitvenim duhom. Za Radio Blagovesti tekst čitala Tankosava Damjanović.